të ndërruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këti edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. 12 vite pas pavarësisë, Kosova vazhdon të përballet me probleme ekonomike dhe papunësi të lartë. Ligji për prokurorin publik mbetet parakush në procesin e integrimit të Maqedonisë së Veriut. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rritja ekonomike në Kosovë për gjatë viteve të pavarësisë ka qenë jo më shumë se 4%, si e tillë kjo rritje nuk ka adresuar problemin e papunësisë dhe varfërisë. Kosova ka një nivel të lartë të papunësisë dhe atë rreth 30% dhe një varfëri prej 23%. Ekspert të ekonomisë dhe përfaqësues të bizneseve thonë se nuk u punuan në mobilizimin e resurseve që ka Kosova për të pasur një zhvillim ekonomik më të madh. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Përgjatë 12 vjetëve të pavarësisë, rritja ekonomike në Kosovë mesatarisht ka qenë rreth 4%, rritje kjo e cila vlerësohet e pamjaftueshme për të zbutur problemet ekonomike dhe sociale me të cilat përballen qytetarët. Papunësia dhe varfëria janë dy nga problemet më të mëdha të cilat përcillen Kosovën përgjatë këtyre viteve. Papunësia në Kosovë, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, gjatë vitit 2019 ishte 29.6%. Nga mbi 1.2 milion qytetarë të Kosovës, të cilët llogaritet se kanë moshën për punë, të punësuar janë rreth 350.000 qytetarë. Ndërkësh, mbi 23% e qytetarëve të Kosovës jetojnë në varfëri. Profesor të ekonomisë dhe përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se nuk u punua mjaftueshëm nga institucionet e Kosovës për të mundësuar një zhvillim ekonomik më dinamik dhe një rritje ekonomike më të lartë. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, Kosova kishte filluar vitin e pavarësisë me një rritje ekonomike prej mbi 5%, por që deri në vitin 2019, këtë rritje të vitit 2008, Kosova nuk e kishte shënuar më asnjëherë. Rritja ekonomike në Kosovë sipas raporteve vjetore të BÇK-s kryesisht përgjatë këtyre viteve është gjeneruar nga rritja e konsumit privat dhe investimeve publike. Profesori ekonomist Musa Limani në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se zhvillimi ekonomik i Kosovës pas pavarësisë është karakterizuar me mungesë të politikës së zbatuar makroekonomike.
Kosova në aspektin e zhvillimit ekonomik paraqet vendin më të pazhvilluar në Ballkan dhe rajon dhe sipas nivelit të zhvillimit të forca prodhuese hyn në rrodhën e vendeve më të pazhvilluara të botës. Tër periudhën e pas lirimit kemi deficitin e bilancit tregtisë me miliarde. Kosova nuk ka prodhimi, mungon prodhimi dhe importon. Prandaj kemi një strukturë të pavolitshme.
Rritja ekonomike që ka ndodhur gjatë këtyre viteve të pavarësisë, thot Limani, ka qenë pamjaftueshme për zvoglimin e papunësisë, varfërisë dhe parandalimin e largimit të qytetarëve nga vendi. Kosova, shton profesor Limani, vazhdon të importojë gati të gjitha produktet, duke filluar nga ato të konsumit e deri tek produktet strategjike. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radio Evropa e Lirë se rritja ekonomike e gjeneruar gjatë 12 viteve të Kosovës si shteti pavarur nuk ka arritur të zbus problemet ekonomike dhe sociale në vend.
Rritja ekonomike është sjellë aty në mesatarën prej 4% për gjithë këtyre viteve që Kosova ekziston si shtet i pavarur, ajo çfarë mund të thuhet lidhur me arsyet që nuk na kanë mundësuar se të kemi një rritje më të madhe, natyrisht lidhet me mungesën në investimeve të huaja direkte. Rritja gjithmonë është nxitur nga investimet kapitale, pra nga shpenzimet publike të institucioneve publike, edhe nga dërgesat e diasporës, nga remitencat. Këta dy faktorë kanë qenë të pamundur që së bashku me investimet e mbrëmshme të sektorit privat që kanë qenë në shkallë më të kufizuar të adresojnë gjitha problemet ekonomike, sociale me të cilat është ballafaquar vendi.
Investimet e huaja direkte sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës kanë shënuar rënje viteve të fundit. Derisa në vitin 2008, kur Kosova shpalli pavarësin, këto investime ishin në vlerë prej mbi 350 milion euro, në vitet e fundit, këto investime nuk arritën vlerën e rreth 300 milion eurove. Zeka shton se Kosova ka dështuar që të dëshmoj para investitorve potencial se Kosova ka stabilitet politik dhe një vend ku mund të investohet. A i shton se faktori kryesor që merë një investitori huaj para se të merë një vendim për investim në Kosovë është stabiliteti politik.
aspekt tjetër i rëndësishëm që duhet përmendur këtu, kur flitet për të rrecjën e investimeve tuaja direkte, është edhe fakti që Kosova me gjithat paraqet një treg relativisht vogël për investitorët e huaj, ngjajshëm si që janë të vogël edhe tregjet e tjera të shteteve të Ballkanit perëndimor.
Zhvillimi ekonomik pas pavarësisë, thot profesor Limani, është përmendur vetëm gjatë fushatave, kur janë dhënë edhe premtime shumë të mëdha të parealizueshme. Dhe se pas zgjedhjeve, askush nuk ka folur për zhvillimin ekonomik. Procesi privatizimit të ndërmarjeve shoqërore në Kosovë, thot profesor Limani, ka ndikuar negativisht në zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Fitë kryesore që e ka shkatru ekonominë e Kosovës ekzistuese, po sa sa që e thasht ka qenë procesi i privatizimit. Me çdo kusht është tentu që të privatizohen ndërmarjet shoqërore në ato private në përmes modelit të spin-offit, i cili nuk ka dhënë rezultate në asnjë vend tjetër, prandaj as tek ne.
Procesi privatizimit të ndërmarjeve shoqërore në Kosovë kishte filluar në vitin 2003. Agjencia për privatizim e Kosovës deri më tani ka bërë shitjen e rreth 2000 aseteve dhe ka grumbulluar në fondin e privatizimit rreth 750 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka premtuar se do të rrisë numrin e inspektorëve të punës në 400 nga 42 sen aktualisht. Udhëheqës të inspektorëve, por edhe përfasues të punëtorëve mirëpresin këtë ide, pasi sipas tyre kjo do të mundsojë monitorimin e zbatimit të ligjit të punës. Por në bashkimin e sindikatave të pavarura të Kosovës thonë se çështja nuk ka të bëjë me numrin e inspektorëve, por cilësinë e punës që ofrojnë ata. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Numri i vogël i inspektorëve të punës jo rallëherë ka qenë një ndër arsyet e mosbatimit të ligjit të punës, respektivisht shkeljes së të drejtave të punëtorëve në sektorin privat. Për këtë, sipas autoriteteve kompetente dhe përfaqësuesve të punëtorëve, shqetësim kryesor vazhdon të mbetet e gjendja sigurisë dhe mbrojtja shëndetit në vendin e punës, zbatimi kontratave, por edhe numri i madh i punëtorëve që nuk arrin të sigurojnë fare kontrata të punës. Sipas të dhënave zyrtare, si pasojë nivelit të ulët të sigurisë në punë dhe pa masa mbrojtëse, vitin e kaluar 11 punëtor kanë humbur jetën në vendin e tyre të punës, kurse vitin 2018 ky numër ishte 22. Ndërkohë, sipas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, shkalla e punësimit për tremujorin e tretë të vitit të kaluar ka qenë 31.6%. Nga kjo përqindje, si pas anketës e fuqisë punëtore, rezulton se rreth 29% të punësuarve kanë kontratat të përhershme, ndërko 51% kontratat të përkoshme. Autoritetet inspektuese nuk japin ndonjë përqindje të punëtorve pa kontratat e punës, por konfirmojnë se gjatë vitit e kaluar kanë legalizuar 1800 punëtor. Marë për bazë shkeljet e të drejtave të punëtorve, kryeministrin e qeverinë e ri të Kosovës Albin Kurti ka premtuar se kjo qeveri do jetë në mbrojtje të punëtorve. Për këtë ai ka premtuar se do rrisë numrin e inspektorëve në 400. Aktualisht në gjithë territorin e Kosovës veprojnë 42 inspektorë të punës, të cilët funksionojnë në kuadër të inspektoratit të punës. Ushtruesi i detyrës i kryeinspektoratit të këtij institucioni Valon Leci në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tregon se vazhdimisht kanë paraqitur shqetësimet për numrin e vogël të inspektorëve. Ai thotë se me rritjen e numrit të inspektorëve do jetë më lehtë për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit të punës. Ligj ky që parashet trajtim të njëjtë si për punëtorët në sektorin publik, po ashtu edhe atë privat.
Edhe e mirëpresim shumë edhe jemi të inkurajuar se inspektorati i punës për nivelin që është ngritë debati mbi inspektoratin e punës, që është në nivel të kryeministrit, kjo është inkurajuese dhe besoj që po e përshtatet se këtë çështja e numrit vogël të inspektorëve të takoj historisë.
Në anën tjetër, udhëheqës të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës e mirëpresin propozimin e kryeministrit Kurti, por thonë se numri prej 400 inspektorëve është jashtëzakonisht i madh. Avni Ajdini, udhëheqës i BSPK-s, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se e rëndësishme në këtë proces është që inspektorët të përfundojnë punën në mënyrë efikase dhe të ndershme dhe mos të keqpërdorin pozitën e tyre.
Edhe inspektorët të cilët e marrin obligimin dhe detyrën për ta kryer një inspektim të atill, ata duan me qenë shumë të ndershëm që duhet të luftojnë korrupsionin. Jo për shembull nëse shkon në një organizatë edhe korruptohet.
Këtu i kemi dështimet më të mëdha të inspektoratit.
Sektori privat vazhdon të mbetet punëdhënësi më i madh, por pavarësisht kësaj, shumëherë janë raportuar për mos respektim të drejtave të punëtorëve apo mos zbatim të ligjit të punës. Derisa raportohet se punëtorëve në sektorin privat ju shkelin të drejtat, sipas të dhënave zyrtare, mbi 24% e popullsisë së përgjithshme të Kosovës është e papunë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Koordinatori Nacional për Integrimin Evropian në Maqedoninë e Veriut në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ka theksuar se ligji për prokurorinë publike nuk është kusht, por është shumë i rëndësishëm sa i përket vendimit të Brukselit që t'i caktoi datën për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian për Maqedoninë e Veriut. Ndërkaq ekspertët e pavarur thonë se monitorimi permanent i institucioneve të Maqedonisë e Veriut që vendoset si normë tani me ndryshimin e metodologjisë për zgjerimin e BE-s, do të detyroj institucionet që me kapacitete maksimale të implementojnë ligje që kanë të bëjnë veçanërisht me sundimin e ligjit. Zërjeta Ajroja Jaga sjell më shumë hollësi.
Ligji për punën e prokurorisë publike nuk është kusht, por është shumë i rëndësishëm sa i përket vendimit të Brukselit që t'i caktoi datë Maqedonisë së Veriut për fillimin e bisedimeve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Thekson kështu në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Bojan Maliqiç, koordinator nacional në kuadër të qeverisë për çështjet e integrimeve.
Zakonozevno venitostvo, kako takov, kako.
Ligji për prokurorinë publike, si i tillë, si ligj asnjëherë nuk ka qenë i vënë si kusht për fillimin e bisedimeve në asnjë plan reformues, por ajo që ne në çdo hap bëjmë në drejtim të përforcimit të shtetit juridik, të sundimit të së drejtës, na ndihmon shumë. Dhe më duhet të theksoj se në këtë kuptim ishte përmendur disa herë nga disa shtete mike, nga disa shtete anëtare të Bashkimit Evropian, në kuptimin e vazhdimit të luftës kundër korrupsionit, korrupsionit të lartë dhe krimit të organizuar, në kuptimin e vazhdimit të rasteve të prokurorisë publike speciale në Gjukat, thot Bojan Maliqiç, koordinator nacional për çështjet e integrimeve në kuadër të qeverisë. Por njohësit të çështjeve juridike thonë se miratimi i ligjit për punën e prokurorisë publike i jep një shtytje procesit të reformimit të sistemit të drejtësisë dhe për këtë arsye, siç thot për Radion Evropa e Lirë Besa Kadriu, ligjëruese në Universitetin e Evropës Juglindore, faktori ndërkombëtar insiston në miratimin e ligjit në fjalë.
Besoj se jo vetëm ky ligj, por edhe rastet tjera të cilat kanë mbetur të pasbardhura, do të kërkohet që të rishqyrtohen dhe pikërisht atëherë kur këto gjëra do të jenë, domethënë do të shkojnë në vijën e duhur, do të kemi ose do të krijojmë do të kuptimin e plotë që vërtet këtu ka funksionim të shteteve ose mendoj funksionim të institucioneve shtetërore. Ndryshe gjithmonë këto do të zvarrite si proces dhe do të krijohet gjithmonë ajo bindje sikur s'ka institucione të mirëfillta ose funksionale të cilat e përbëjnë funksionimin e shtetit ligjor brenda këtij vendi.
Sfit për Maqedoninë e Veriut mbetet implementimi i ligjeve me shenjë evropiane, duke kaluar ato me procedurë të përshpejtuar, përkatësisht sa ato arrin të zbatohen në praktik. Bojan Maliqiç në këtë drejtim thekson se zbatimi i tyre varet nga institucionet, por gjithashtu dhe nga subjektet politike.
Mislim da imamo sila za to. Otvarame teme o posledneve godine koje što prethodno nikogash ne bile otvorene ili bile tabu.
Mendoj se kemi fuqi për të hapur tema të cilat më parë viteve të fundit kanë qenë tabu dhe kjo është shenja e mirë se shoqëria po piqet dhe se është e gatshme për çështje të mëdha, për vendime të mëdha dhe besoj se asgjë më pak shteti ynë nuk vlen nga cilido shtet tjetër në Evropë, thot Maliqiç. Por Besa Kadriu njohës e çështjeve juridike, thot se monitorimi permanent i institucioneve të Maqedonisë Veriut, që vendoset si norm tani me ndryshimin e metodologjisë për zgjerimin e Bashkimit Evropian, do të detyroj institucionet e vendit me kapacitetin maksimal që të implementojnë ligje që kanë të bëjnë veçanërisht me sundimin e drejtësisë.
Kjo do të stimulon të vendin që të rikthehet në ato pjesë të procedurave për të cilat nuk është arritur ajo që është kërkuar, dhe me thënë në thojë si detyre shtëpis për këto vende për të cilat, domethënë Maqedonia e Veriut ka si obligim ndaj Bashkimit Evropian që të plotësojë të gjitha ato kritere.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.